Uz veikaliņu durvīm uzraksts, kas brīdina, ka tajā var ienākt tikai viens pircējs, jo telpas te ir maz. Savukārt, lai nebūtu tuvu kontaktu ar pārdevēju, no papas kastēm ir izveidots nošogojums, kas reizē kalpo par leti, uz kuras nolikt pirkumu.
Man ienāca tāda doma galvā, kad es varu sataisīt tā, lai tie pircēji tomēr nenāk un paši neizvēlās, es viņiem varu visu pienest klāt, vai arī viņi var pasūtīt un smuki atnākt vienkārši pēc savām paciņām vai kastītēm.
Pārdevēja Vinete Rubens stāst, ka tagad samaksāt par pirkumu var arī jau iepriekš internetā.
Viņi piezvana, vai nu viņi man piezvana pa telefonu, vai caur internetu. Viņi ir samaksājuši savu pirkumu. Es sagatavoju šādu vai nu kastīti vai ko, un viņi atnāk smuki pakaļ, jā, savam pirkumiņam un aiziet priecīgi. Viņiem nav šeit jādrūzmējās ar citiem cilvēkiem, jā. Viņiem ir viss salikts, viss ir saskaitīts, un viņš ir priecīgs, viņš iet uz māju. Nav jāstāv rindās, jādrūzmējās un jābaidās par to, ka viņam kaut kas vai nu pielips vai kā. Ja? Tā kā mēs izdomājam tā, ka mēs ļoti vēlamies saudzēt sevi un savus mīļos pircējus, kas mums ir ļoti dārgi. Ja?
Un sarunās ar pircējiem, kas tie griež galvenā tēma, jau ir veselīgi produkti un drošība.
Mums ir ļoti labā, brīnišķīgā maizīte.
Jā, zinu, ka rupmaizīte labprāt.
Jā, rūdzumaizīte ar 5 sekliņām. Arī reku smilšieku čeļi ir ideāli veselībai, gan kuņģim, gan visādām tādām lietiņām parādīšu, kāda izskata. Šoreiz, diemžēl, es mums nevar iedot nodegustēt, jo šajos laikos nedrīkst degustēt. Viss ir iesaiņots. Degustēt nevar, viens uzšķaudīs virsū. Vai netīru roku paņems, un tā ir mana atbildība.
Šis veikaliņš Cēsīs ir iecienīts ar te cepto svaigo maizi. Te plašāk klāstā ir arī dažādi graudaugumu miltu produkti. Vinets Rubens novērotais liecina, ka šobrīd arvien vairāk cilvēku izvēlas gan maizi cept paši.
Ziniet, ļoti pieaudzis ir pieprasījums pēc šīs produkcijas. Šeit ir produkcija bioloģiskā graudaugu un miltu produkcija. Jau, kad sākās šis te viss bums, jā, nepatīkamais, tad bija tā, ka man ienāca jauna skaista sieviete, un viņa man nopirka 15 kg miltus. Nu, viņa mājās cep maizīti, jā, un tā. Viņa grib, lai viņa ir droša par sevi, par savu ģimeni, ka viņai vismaz būs maize.
Arī tobrīd veikaliņā sastaptā pircēja stāst, ka pati cep maizi.
Šobrīd ļoti izdevīgi pašam, ja tu māki to izdarīt. Un tad jau tā maizes cepšana ir liels atspaids, jo to jau mēs paši, to, ko pats tu ieliec, to tu vari pats izņemt. Un tev jau nav jāiet uz veikalu tad.
Pircējs, kurš sastop mazajā cās veikliņa, atzīst, ka arī paši cenšas gan ievērot visas drošības pasākumus, gan arī ir mainījuši savus iepirkšanās paradumus.
Nu, mazāk iet veikalā. Mazāk iet veikalā un piedomā pie tā. Bailes noteikti, ka nav tās nav bailes, bet piesardzība nekad nav par daudz. Un tas ir tas, kas, ja mums ir šīs situācija, tad mums arī tā ir jārīkojas. Turpat nav apspriežams.
Visu laiku tik ieejā ar akuri iespējams mazgāja rokas. Tas ir pirmais, otrais arī mājā dezinfekcē, jo man arī maz bērniņi. Ja. Tā kā nu cenšamies, protams, un saprotoši arī veikalā, vai ne? Lai tiešām nebūtu tik tūs tas kontakts ar pārējiem, vai to distanci ieturēt, vai ne? Katram jāatbild pašam par sevi un atbildīgam par pārējiem jābūt obligāti.
Latviets ir prātīgs, Latviets apsver visu par un pret, kur viņš ies. Piemēram, šodien man vairāk cilvēki, viņi katrs ievēro to, ka viens cilvēks tikai drīkst ienākt, viņi ļoti ir zolīdi viens pret otru, jā. Viņiem tā kā liekas, ka drošāk ir nākt agri no rīta, jā, kad cilvēki ir tā mazāk. Protams, ka vajag domāt, vajag mazgāt rokas, vajag domāt par citiem un neiet ārā slimiem.
Domājot par drošību, ka šajā laikā ir ļoti svarīgi, aicinājumā uz veikaliņu durvīm ir nevien norādījums ienākt tikai vienam pircējam, bet arī mudinājums izmantot internetu veikalu. Arī pasūtījumu veikt telefoniski. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.